Bəhdir. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramının qonağı Müsavat Partiyasının namizədidir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər 2013-cü il prezident seçkilərində partiya məclisinin onun namizədliyini ilərli sürməsinə münasibət bildirəcək və bundan sonra atacağı addımlar haqda danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonraki mövzumuz isə Sevinc Babayevanın ölümü ilə bağlıdır. İstintaqın gedişində prokurorluq nə etməli idi, nəyi etdi, nəyi etmədi? Keçmiş prokurorluq işçisi, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli bu barədə söhbət edəcək. Vidadi İskəndərli ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdə. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, Müsavat Partiyasının məclisi qərar verdi ki, onların namizədi sizsiniz. Sizcə bu qərarın zamanlaması nə qədər doğru idi?
Hər şeydən öncə bu mənim Azadlıq Radiosunda 2013-cü ildə yeni ildə ilk çıxışımdır. Ona görə də sizi, Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarını, həm də dinləyicilərini və tamaşaçılarını, bütün xalqımıza yeni il münasibətindən təbrik etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, bu il hər birinizə və bütövlükdə xalqımıza uğurlar, xoşbəxtliklər gətirsin. O ki, aldı sualınıza fərqli yanaşmalar ola bilər. Kimsə hesab edə bilər ki, tez verilmiş qərardır. Mən hesab edirəm ki, gecikmiş qərardır. Çünki seçkilərə 10 aydan az bir vaxt qalır. Əslində qalsa, təxminən 1 il qalmış partiyalar, siyasi qüvvələr öz namizədlərinə bağlı qərarlarını müəyyənləşdirə bilsələr, işin xeyri nə olardı. Sadəcə olaraq, heç kim hələlik ilk addımı atmır. Hətta dövlət başçısı da bugünə qədər seçkilərdə iştirak edib etməyəcəyinə bağlı bir fikir bildirməyə fikir bildirməyib. Görünür, o da beynəlxalq birliyin təminatını almamış, belə bir bəyanatla çıxış eləyə bilmir. Digər qüvvələrdə hələ ki, düşüncələrdə, müzakirələrdədirlər, mən onların da mövqeyinə hörmətlə yanaşıram. Biz isə Müsavat Partisi olaraq hesab etdik ki, zaman getdikcə daralır. Cəmiyyətdə, hakimiyyətdən narazılıq pik nöqtədə olsa da, eyni zamanda fəallıq arzu olunan səviyyədə deyil. Və bu fəallığı artırmaq, ölkədə ictimai fəallığı artırmaq üçün ən əsas resurslardan biri məhz seçkidə iştirak qərarıdır. O qərarı məsləhətləşdik partiyamızda və qəbul etdik və artıq onun ilk müsbət nəticələrini hiss etməkdəyik.
Müsbət nəticələr haqqında biraz sonra danışarıq o şeyləri, o nəticələri ki, siz müsbət adlandırırsınız. Amma siz dediniz ki, hakim partiyada beynəlxalq İctimaiyyətin reaksiyasını və yaxud təminatını gözləyir ki, namizədini...
İctimaiyyətin yox, birliyin dedi.
Beynəlxalq birliyin təminatını gözləyir. Belə çıxır ki, deyək ki, İlham Əliyev namizədliyini rəsmən elan edəndə bu artıq onun beynəlxalq birliyin təminatını almış olması demək olacaq.
Müəyyən mənada elə də düşünmüyorlar, amma bitmiş bir proses kimi yox. Hər halda faktdır ki, adətən əvvəlki situasiyalarda daha tez dövlət başçısının qərarı bəlli olurdu. İndi isə bu bəlli olmayıbdı bugünə qədər. Və burada təminat dedikdə ondan söhbət gedir ki, biz seçkidə iştirak edəndə xalqımızın səsindən, xalqımızın mövqeyinə əmin olub qərar qəbul edirik. Amma avtoritar bir rejimin lideri bilir ki, Azərbaycanda normal seçkilərdə səs almayacaq və seçkiyə girsə seçkiləri saxtalaşdırmalı olacaq və sonra da bu seçkinin saxtalaşdırılmasına etiraz edən dinç nümayişlərə qarşı, xalqa qarşı repressiyalar tətbiq etməli olacaq və bu zamanda beynəlxalq birlik, xüsusən də azad dünya, Qərb, Amerika, Avropa buna nə cür reaksiya verəcək, bu onun üçün önəmlidir. Müəyyən legitimlik problemi var onun üçün və bu legitimliyi təbii ki, ilk növbədə Qərbdən gözləyir dövlət başçısı. Ona görə də o təminatı almağa çalışır. Mən düşünürəm ki, hələ ki o təminatı almayıbdır. Qərar verəndən sonra təbii ki, bu situasiyanı yenidən dəyərləndirmək lazımdır. lazım gelecek.
Ama bu hem de beynəlxalq birliğin ünvanına bir ittiham kimi dolayısıyla səslənir ki, belə çıxır ki, İlham Əliyev namizədliyini irəli sürürsə, bu artıq o deməkdir ki, beynəlxalq birlik ona təminatını, həsini deyib və siz də siz də bununla belə seçkiyə gedirsiniz və
əksinə, əksinə Xədicə xanım, pozitiv olun, pozitiv düşünün. Mən hesab edirəm ki, beynəlxalq birliyi təqdir etmək lazımdır ki, İlham Əliyevə saxta seçkilər üçün xalqın iradəsinə qarşı zor işlətməyə təminat verməyibdir, yaşıl işıq yandırmayıbdır. Bunu müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
İndi. Aha. Amma bu tendensiyanın nə qədər davam edəcəyini düşünürsünüz və ya hesab edirsinizmi ki?
Prosesə baxacağıq. Qərar verəndə onu yenidən qiymətləndirmə imkanımız olacaq.
Yenidən qiymətləndirəcəksiniz. Siz dediniz ki, müsbət nəticələr var. Nədir müsbət nəticələr?
Canlanma var. Özə təkcə Müsavat Partiyasının üzvləri arasında yox. Xeyli insanlar əlaqə saxlayırlar. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, hətta Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızdan yüzlərlə müraciətlər var. Bu qərara müsbət münasibət bildirirlər, bu prosesdə iştirak etmək fikrində olduqlarını bildirirlər, dəstəklərini ifadə edirlər. Yəni, bizim elə bu seçkidə iştirak qərarımızı verməyin əsas motivlərindən biri ictimai fəallaşmaya nail olmaq idi, onun əlamətlərini biz artıq görürük.
Beynəlxalq birlik nə deyir?
Beynəlxalq birlik hələ yəqin mövlud və yeni il bayramlarını bitirməyibdi. Amma artıq, məsəl üçün, Türkiyənin ən önəmli informasiya agentliyi Anadolu Ajansı iki gün öncə mənlə müsahibə istədi və geniş bir müsahibə alıb Türkiyə mediasına təqdim edəcəklər.
Bu nə deməkdir ki?
Bu ilkin maraqdır, diqqətdir. Yəni, beynəlxalq birliyin, beynəlxalq ictimaiyyətin ilkin diqqətidir. Hər halda məhz seçki qərarı ilə bağlı bu mövzuda mənimlə söhbət etdilər.
Bu canlanma dediyiniz tendensiyaya müxalifət düşərgəsində ki incik notlar da daxildir.
Mən düşünürəm ki, o da müsbət dəyərləndirilməlidir. Yəni, digər qüvvələrdə ölçüb biçib qərarlarını verəcəklər və mən bunu yenə də müsbət bir proses kimi dəyərləndirirəm. Digər partiyaların da, ictimai təşkilatların da, ayrı-ayrı tanınmış insanların da bu məsələ ilə bağlı mövqelərini dəqiqləşdirməkləri müsbət hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
AXCB lideri Əli Kərimli deyib ki, o belə hesab edir ki, siz namizədliyə namizədsiniz.
Sağ olsun, yəni bir problem yoxdur. Bu, İctimai Palatanın sənədlərindən, mövqeyindən yaranan bir yanaşmadır. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurası sentyabr ayında seçki memorandumu qəbul etmişdi və dekabrın 19-unda da seçkilərlə bağlı qərar qəbul etdi. Bu qərar İctimai Palatanın seçkilərdə iştirakla bağlı ilkin qərarı kimi dəyərləndirildi və bugünlərdə İctimai Palatan sessiyası tərəfindən də təsdiq olundu. Həmin qərarda nəzərdə tutulub ki, indiki mərhələdə namizədliyin irəli sürülməsi İctimai Palatanın hədəflərinə zidd deyil, əksinə bu kontekstdədir və İctimai Palata seçkilərdə iştirak etmək əzmindədir. Ona görə də bu yanaşmada heç bir problem yoxdur.
Amma siz namizədliyinizin partiya məclisi tərəfindən irəli sürülməsini son qərar hesab edirsinizmi və seçkinin sonuna qədər də namizəd olaraq qalmaq əzmindəsinizmi?
Mən sona qədər iştirak etmək əzmindəyəm. Ancaq eyni zamanda biz siyasətçiyik və ölkədəki real prosesləri də diqqətlə izləyəcəyik. Və prosesin gedişində həm digər namizədlər ortaya çıxdıqca onlarla məsləhətləşmələrimiz, dəyərləndirmələrimiz olacaq. Həm seçki kampaniyası başlayanda bilirsiniz ki, namizədin artıq siyasi qərar olaraq yox, hüquqi qərar olaraq irəli sürülməsi prosedurları var. O mərhələdə vəziyyəti bir daha dəyərləndirəcəyik və eyni zamanda seçki kampaniyasının gedişində də vəziyyəti dəyərləndirmə imkanımız olacaq.
Güzəşt üçün yer var mı?
Təbii, bizim məqsədimiz vəzifə deyil, axı bizim məqsədimiz ölkədə köklü demokratik dəyişiklərə nail olmaqdır və prosesin gedişində digər qərarlarda biz açığıq. Biz əgər prosesdə hansısa siyasətçi, hansısa namizəd bizdən daha şanslı görünsə, daha inandırıcı görünsə cəmiyyət üçün, bizim üçün ona güzəşt etməyə hazırıq. Eyni zamanda hesab edirik ki, belə bir yanaşmanı özümüzə aid də gözləməyə haqqımız var.
Səbəb nə ilə gedir seçkiyə? Nə, hansı mesajla gedir? Nə də onun seçiciyə vəd etdiyi əsas mesaj?
Yəni, ölkənin problemləri bəllidir. Yəni, bu Qarabağ məsələsi kimi köklü bir problem var ki, 20 ildir Azərbaycan hakimiyyəti bu problemin həllində bir addım da olsa irəliləyiş əldə edə bilməyibdi. Bu ölkədəki dəhşətli korrupsiya sistemidir ki, ölkənin həyatını iflic vəziyyətə salıbdır bütün sahələrdə. Bu ölkədə insan hüquqlarının total şəkildə pozulmasıdır, haqqın, ədalətin olmamasıdır. Hakimiyyət budaqlar arasında müvazinətin olmamasıdır, bütün hakimiyyətin faktiki prezidentə, prezident aparatına tabi olmasıdır. Bu ölkədə azadlıqların məhdudlaşdırılmasıdır, istər siyasi, istər iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılmasıdır, siyasi məhdudların olmasıdır. Bu mülkiyyət məsələsidir, bu digər azadlıqlar məsələləridir. Ölkədə vəziyyət o dərəcədə ağırdır ki, onları sadalamaq özü böyük bir zaman alır. Biz ölkəni bu böhran vəziyyətindən çıxartmaq əzmindəyik və hakimiyyətə də xalqımızın, millətimizin problemlərini həll etmək imkanı kimi baxırıq.
Nə sualına cavab verirsiniz və bu cavablar da demək olar ki, bütün siyasətçilərin cavabları bir-birinə oxşur, çünki müxalifət düşərgəsində deyərdim. Necə sualına fərqli cavabınız varmı?
Bu prosesdə getdikcə təbii ki, bizim seçki kampaniyası dövründə ictimaiyyətə müraciətlərimiz, xalqa seçkiyə müraciətlərimiz dəqiqləşdiriləcək və hər bir konkret məsələ ilə bağlı partiyanın mənim mövqeyim ictimaiyyətə çatdırılacaq və konkret mesajlar da bu prosesdə təqdim olunacaq.
Sizcə, ümumiyyətlə, bu necə sualının cavabı mı əvvəl formalaşdırılmalıdır və bunu həyata keçirəcək namizəd mi, yoxsa əvvəl namizəd, sonra necə sualına cavab axtarılır?
Bu toyuq və ya yumurta əvvəl olub sualı kimi bir sualdır. Seçki prosesində önəmli olan məqam cəmiyyətin seçkiyə münasibətidir. Cəmiyyətin namizədliklərini irəli sürmüş şəxslərə münasibətidir. Həmin şəxslərə inamın səviyyəsi ilə bağlıdır. Və təbii ki, prosesdə bu problemlərin nə cür həll ediləcəyini də soruşacaqlar və biz də hazırladığımız ideyaları, konsepsiyaları, təklifləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq.
Dinləyicilər, zəng eləyirlər. Bir daha xatırladıram, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, prodüserimizə zəng eləyin. Və efirdə dinləyici var, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmişə sizin səsinizi eşidir, Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik.
Nə yaxşı ki, sizlər varsınız ki, bu Azərbaycan heç olmasa bu demokratiyanı, azadlığı heç olmasa qismən də olsa, mən bunu qismən hesab edirəm ki, siz belə bir şərait yaradırsınız ki, bu siyasi partiya liderlərinin rəhbərləri çıxıb heç olmasa imkanları daxilində
sualınızı
xalqına sözünü bildirə bilir. İsa bəy, sizi salamlayıram, çox böyük hörmətim var.
Mən sizə də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm.
Özünüzü təqdim eləsəz daha rahat olardı.
Hörmətli İsa bəyə mənim böyük hörməti var, özü də çox gözəl tanıyır, həmişə dəstəyim olub, olacaqdır da və bundan sonra Azərbaycanda ən nüfuzlu, hörmətli, layiqli şəxsiyyətlərdən birisi kimi qəbul eləmişəm, eləyəcəm də. Lakin bu son zamanlar müəyyən o narazılıqlar, mübahisələr, dedikodular, müəyyən onu isə bəy bunları hamısını məndən yaxşı da anlayır, yaxşı da düşünür, yaxşı da qiymətləndirir mən həmişə. Amma bu gələcəkdə, gələcək perspektivi nəzərə alaraq, İsa bəyin prezident olmasına yox, İsa bəy daha layiqli, hər yerə layiqli bir şəxsiyyətdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan reallığını gözünün önünə gətirərək İsa bəydən soruşmaq istədim. İsa bəy, bu hakimiyyəti uzaqlaşdırmaq naminə ustupkaya getmək imkanı olacaq ya olmayacaq? Amma mənim şəxsən İsa bəyə çox böyük hörmətim var, canımdan çox istəyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Onu bərbaşdan deyim ki, İsa bəy bilsin. Həmişə də canım kimi çox istəyirəm İsa bəy. Amma bu hakimiyyəti uzaqlaşdırmaq naminə lazım gələrsə, zərurət yaranarsa, bir addım geri dayana bilər, yoxsa yox.
Təşəkkür edirik, dinləyicinin sualını eşitdiniz. İsa bəy, buyurun.
Yəni, xoş sözlərə görə də təşəkkür edirəm. Mənlə bu cür inamlı mövqeyi olan insanlara əmin olub, inanıb seçkilərdə iştirakdan bağlı qərar vermişəm. Mən bir qədər əvvəl çıxışımda da dedim, burada qeyd elədim cavabımda ki, aydın məsələdir ki, prosesin gedişində vəziyyəti dəyərləndirəcəyik. irəli çıxan namizədlərdən hansının şansları daha yaxşı görünəcəksə, hansının qələbə imkanları daha real görünəcəksə, təbii ki, hamımız həmin şəxsin ətrafında bir araya gəlməliyik. Bu, başqa şəxs də ola bilər, mən də ola bilərəm. Bunu prosesin gedişində baxacaq. Biz hakimiyyətə, hakimiyyət naminə gəlmək fikrində deyilik. Bizim üçün hakimiyyət xalqımızın, millətimizin problemlərinin həlli üçün vasitədir. Ona görə də tam əmin olun ki, bütün mərhələlərdə biz digər siyasi qüvvələrlə, digər namizədlərlə vəziyyəti dəfələrlə müzakirə edib ən yaxşı qərarları, ən düzgün qərarları qəbul etməyə çalışacağıq.
Hesab edək, kampaniyanın daha sonrakı dövrlərində daha çətin olmazmı güzəştə getmək? Artıq bu qədər səy xərclənən sonra, bu qədər insan enerji qoyandan sonra və siz təkcə öz qərarınızı deyil, həm də onların səylərinin yükünü, yükü barədə qərar verməli olacaqsınız.
Bilirsiniz, mənim prezident seçkilərlə bağlı kifayət qədər geniş təcrübəm var. Düzdür, yalnız bir dəfə seçkilərdə iştirak etmişəm 2003-cü ildə. Amma bütün prezident seçkilərlə bağlı kifayət qədər informasiyam var. Proseslərin gedişində iştirak etmişəm. Məlumatım var, proses nə cür gedibdir. Və burada müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Ancaq qısa onu deyim ki, bugün bütün qüvvələrin bir araya gəlib bu məsələ ilə bağlı yekdil qərar qəbul etməsi real görünmür. Bunu mən dəfələrlə ifadə eləmişəm. Əgər bu mümkün olsaydı, bugünə qədər edilərdi.
Və İlkin seçki variantını dəyərləndirdinizmi?
Yəni, xüsusilə bir maraq görmədik. İlkin seçkinin primerisi bilirsiniz ki, Azərbaycana gətirən siyasi qüvvə Müsavat Partiyasıdır. Həm 2000-ci ildə parlament seçkilərində bizim namizədlər siyasını müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçkiyə getmişdik partiya daxilində və bu öz müsbət təsirini göstərmişdi. Həm 2005-ci ildə Azadlıq blokunda bir sıra dairələrdə namizədi müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçki keçirmişdik. Bu təcrübə bizə bəllidir və nəzər olaraq bu mövcuddur və bizim üçün heç bir problemi yoxdur. Biz bu varianta gedə bilərik. Amma hətta ilkin seçki də bir qədər cəmiyyət fəallaşandan sonra baş verməlidir məncə. Çünki indiki mərhələdə siyasilər öz mövqelərini dəqiqləşdirməmiş, siyasi qüvvələr hələ bu barədə qərar qəbul etməmiş, cəmiyyət hələ seçki havasına köklənməmiş, bu məsələlərin müsbət, bu müzakirələrin müsbət nəticə verilməsi inandırıcı görünmür və proseslər də onu sübut edir.
Niyə hesab edirsiniz ki?
Ancaq müəyyən mərhələ keçdikdən sonra, reallıqlar bəlli olandan sonra, o zaman qərar qəbul etmək asandır. Mən heç bir zaman vəzifə maraqlısı olmamışam. Vəzifə maraqlısı olsaydım, bu 20 ildən artıq müddəti mən müxalifətdə olmazdım. Bu mənim üçün bir şəxsi problem kimi yoxdur, mövcud deyil. Eyni zamanda Müsavat Partiyası ölkəmizin ən
məsuliyyətli
mənə Əbdurrahman Vəzirov da, Ayazım Təlibov da, Heydər Əliyev də vəzifə təklif edibdir. Bir İlham Əliyev mənə heç bir zaman vəzifə təklif eləmir, mən ondan qətiyyən incimirəm, normaldır. Amma digər İlham Əliyevdən olan dövlət rəhbərlərinin hər biri mənə vəzifə təklif ediblər, heç birində heç bir zaman qəbul etməmişəm. Və Müsavat Partiyası da ölkənin ən məsuliyyətli qüvvələrindən biridir. Təbii ki, müsavatçılar hesab edirlər ki, ən uğurlu namizəd mənəm. Və buna görə də mən onlara minnətdaram, mən onların mövqeyinə arxayın olduğum üçün, inandığım üçün, bu qüvvənin önəmli bildiyim üçün belə arxayın şəkildə qərar qəbul edə bilirəm. Amma Müsavat Partiyasının bu məsuliyyət hissi zərurət yaranacağı halda digər qərarlar qəbul etməyə də inam yaradır məndə. Odur ki, orada mən bir problem görmürəm. Başqa qüvvələr isə hər bir qüvvə özünə cavab deyir. Mən müsavata özümə cavab deyirəm.
Amma niyə sizə elə gəldi ki, siz bu addımınızla, namizəd olmaqla və yaxud da hər hansı bir atacağınız addımla Müsavat Partiyasından kənarda olan hansısa bir cəmiyyət qüvvələrini və yaxud hansı bir hissəni aktivləşdirə bilərsiniz? Yəni, mən belə başa düşdüm ki,
təcrübədən bilirəm. Təcrübədən bilirəm. Biz 2003-cü ildə seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar verəndə hələ bu qərar kifayət qədər bir siyasi qüvvənin qərarı kimi görünürdü. Ancaq daha sonra bir neçə partiya ilə danışıqlarımız oldu və bizim Azərbaycan blokunun yaradılması elan edildi. Bizim Azərbaycan bloku fəaliyyətə başlayanda hələ ölkədəki mümkün siyasi bloklardan, siyasi qüvvələrdən biri kimi görünürdü. Ancaq həftə-həftə, gün-gün vəziyyət dəyişirdi və sonda yadınızdadır ki, ölkə əhalisinin önəmli bir hissəsi bizim Azərbaycan blokunun ətrafında toparlandı və bu böyük bir əslində qalsa xalq hərəkatına çevrildi. O təcrübəni mən bilirəm ki, əgər bir cəmiyyətin fəallaşmasını istəyirsənsə, cəmiyyətə konkretsən bir təklif etməlisən ki, nə təklif edirsən, sən hansı istiqamətdə hərəkət etməyə təklif edirsən ki, insanlar da seçim edə bilsinlər.
Bugün məlumat oxuyuram ki, Müsavat Partiyasının qurultayı ilə də bağlı qərar var, martda keçirmək niyyətindəsiniz. Doğrudurmu?
O qərar, o məlumat görünür, biraz yanıldıcı olubdur. Kimlərsə 2011-ci ilin yanvarında bizim qəbul etdiyimiz qərarın haqqında Yeni Müsavat Qəzetində məlumat getmişdi. Çünki 2011-in yanvarında biz qərar qəbul etmişdik ki, 2011-in martında qurultayımızı keçirək və indi o qərarı yenidən gündəmə gətiriblər. Amma diqqət etsəniz görərsiniz ki, orada söhbət 2011-dən gedir.
Və 2011-dən
biz indi də qurultayımızı keçirmək qərarlığındayıq. Sadəcə olaraq bunun üçün dəfələrlə dediyimiz kimi yer verilməlidir. Bizə qurultay üçün normal yer verilən kimi, ayrılan kimi biz qurultayımızı keçirəcəyik.
Siz maraqlıdır, bir qurultayı keçirmək üçün hökumətdən yer verilməsinə ehtiyacınız var və bundan asılı vəziyyətdəsiniz. Amma ölkəyə başçılıq eləmək iddianızın gerçəkləşəcəyini ümidlisiniz bununla belə.
Sual Azərbaycanda demək olar ki, ictimai-siyasi fəaliyyətlə, hətta iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan hər bir kəsə verilə bilər. Hər bir partiya, hər bir partiya liderinə, hətta jurnalistlərə, qeydiyyat rəhbərlərinə də verilə bilər ki, siz niyə belə məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərirsiniz? Acaba hər halda mən sizin sualınıza cavab verim ki, qurultay ideyası müsavatçılar üçün maraqlıdır. Amma ölkədə hakimiyyətin dəyişməsi ölkə əhalisinin tam əksəriyyəti üçün maraqlıdır. Və mən bu marağa cəmiyyətin bu mövqeyinə əsaslanaraq bilirəm ki, seçki prosesində kampaniya davam etdikcə insanların bu istiqamətə fəallaşması kifayət qədər realdır.
Deyirlər, müsavatçının qurultayı ona görə keçmiş ki, İsa Qəmbər vəzifəsiz qalmaq istəmir.
Bu absurd bir iddiadır. Ya məni tanımayan adamlar belə iddiada ola bilərlər, ya da qərəzli insanlar belə iddiada ola bilərlər. Bu da onların hüququdur. Mən onların hüququna qətiyyən hörmət etmək fikrində deyiləm. Və bu suallara, bu tipli ittihamlara da mənim cavabım çox sadədir və demişəm bu cavabı. Yer ayrılan kimi qurultay keçiriləcək, o zaman da bu iddiaları irəli sürənlər yanıldıqlarını görəcəklər.
Hər halda maraqlıdır ki, nə qədər, bilmirəm, neçə adam iştirak eləyəcək o qurultayda, amma hər halda bir qurultayı keçirə bilməyən partiyanın seçki iddiaları ilə bağlı belə əminliklə danışmağınız çox...
Mən izah elədim sizə, Xədicə xanım. Məndə də təəccüb doğru ki, Amerika kimi böyük bir dövlət öz kongresini maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun FM dalğalarında fəaliyyət göstərməsini təmin edə bilmir. Neçə aylardan biri bəri Azadlıq Radiosunun həm də televiziya kanalı olaraq fəaliyyət göstərməsi proyekt ortadadır. Amma indiyə qədər Amerika kimi qüdrətli bir dövlət bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Yəni,
Azadlıq Radiosunun seçki iddiası yoxdur, seçkilərdə müqayisəniz qüsurludur, amma yayımlarımızı davam etdiririk.
Biz də fəaliyyətimizi davam etdiririk. Qüsurlu deyil müqayisə, Xədicə xanım. Axı, Azadlıq Radiosu da siyasi iddiası olmasa da media məkanında informasiyanı dinləyicilərə, oxuculara, tamaşaçılara çatdırmaq üzrə iddialıdır. Və burada bir rəqabət meydanıdır. Rəqabət meydanı. Siz əminsiniz ki, FM dalğası olmadan, televiziya kanalı olmadan siz informasiyanı cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, bütün kəsimlərinə çatdıra bilirsiniz?
Bütün deyil, amma əvvəlkindən fərqli
yəni, təbəqələr. Fərqi
hər halda müzakirə mövzusu.
FM-in olub olmamasının fərqi yoxdur da, bunu demək
fərqi istəyirsiniz. Fərqi var, amma fərqi...
Söhbət ondan gedir. Fərq var və siz
fərqi atlatma bacarığı da var.
Fərqi bilə-bilə aradan qaldıra bilmir Amerika Birləşmiş Ştatları. Amerika kimi qüdrətli.
Bununla belə Azadlıq Radiosu yayımlarını davam etdirir və siz indi işdən sonranı dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. İsa Qəmbər qonağımızdır, Müsavat Partiyasının başqanı. Və Müsavat Partiyasının başqanına suallar var. Emil Məmmədlik yazır. Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyev bildirib ki, əsas məsələ demokratik seçki mühitinə nail olmaq, seçki məcəlləsini təkmilləşdirməkdir. Sualım belədir. İsa Qəmbər 2013-də prezidentliyə namizəd olmaqla 2003-cü ildə İlham Əliyevi qalib edən Mərkəzi Seçki Komissiyasına və seçki məcəlləsinə inanmağı gülməli deyilmi İsa Qəmbərin? Bax belə.
Yəni bu fikirlər təkrar-təkrar səslənir və doğrudan mən çox təəccüb edirəm. Təbii ki, demokratik şərait lazımdır, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi lazımdır ki, seçkidə xalqın iradəsi ortaya çıxsın. Amma biz 20 ildir bu hədəf uğrunda mübarizə aparırıq. Və bu 20 ildə biz buna istədiyimiz səviyyədə nail olmamışıqsa, Rəsul Quliyevin ya kiminsə təminatı varmı ki, qarşıdan gələn bir 6-7 ay ərzində mən təxminən seçki kampaniyasının rəsmi mərhələsinin başlanmasını nəzərdə tuturam. O vaxta qədər 6-7 ay qalıbdır. Bu 6-7 ay ərzində indiki şərtlərlə vəziyyəti dəyişmək ehtimalı varmı? Mən də bu vəziyyəti dəyişmək istəyirəm. Bu vəziyyəti dəyişmək üçün indiyə qədər olan səylərimizin kifayət etmədiyini nəzərə alıb, bura əlavə bir resurs daxil etməyin tərəfdarıyam. Seçkidə iştirak çağırışı ilə cəmiyyəti fəallaşdırmaq və nəticədə şəraiti demokratikləşdirmək və seçki məcəlləsini təkmilləşdirmək istiqamətində addımlar atılmasının tərəfdarıyam. Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edeyim. bir neçə aydır ki, Azərbaycanın müstəqil hüquqşünasları seçki islahatlarına bağlı çox gözəl bir sənəd hazırlayıblar. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox gözəl bir sənəddir. Və artıq müxtəlif siyasi partiyalar, müxtəlif ictimai təşkilatlarda bu müzakirələrdən keçib. Demək olar ki, hamı bu sənədi dəstəkləyir. Və iki ay yaxındır ki, mən bu sənədin imzalanması nəzərdə tutulur. İki ay yaxındır ki, mən təkid edirəm ki, bu prosesi sürətləndirək. Bu memorandum imzalansın. Ya bir tədbir çağırılsın, orada imzalansın. Ya da imzalamağa başlayaq kiçik qaydada. İmzalanma sayı müəyyən həddə çatandan sonra o tədbir keçirilsin. Bugünə qədər bu addım atılmır. Nəhayət mən şənbə günü hesab elədim ki, artıq addım atılmalıdır və həmin memorandumun hazır variantını götürüb ora öz imzamı Müsavat Partiyasının adından qoydum, imzalamışam mən həmin sənədi və həmin sənədi müstəqil hüquqşünaslardan birinə təqdim etdim. Yəni, adicə bir mən bir daha müstəqil hüquqşünaslarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu işi görüblər və davam edirlər görməkdə. Amma adicə bunun imzalanma prosesi 2 aydan artıqdır, uzanır. Və bu templə biz 6 ayda seçki məcəlləsini nə cür demokratikləşdirəcəyik, seçki müddətini nə cür demokratikləşdirəcəyik, bu çox çətin bir suala bənzəyir. Ona görə də mən prosesi sürətləndirmək və prosesə əlavə təkanlar vermək fikrindəyəm və ona görə də bu addımları atırıq və atacaq.
Və dinləyici Qurban İsmaç göndərib, mən İsa Qəmbərin namizəd olmasına sevinmədim. Bununla demokratik düşərgəni parçalanmış oldu, Qurban müəllim belə yazır. Başqa bir İsmaçında da yazır ki, Vəfa Quluzadə Əli Kərimliyə və Rəsul Quliyevə daha çox önəm verərdim, nəinki İsa Qəmbərə, bu da dinləyicinin fikridir. Samir Kazımlı yazır, salam İsa bəy. Öncə prezidentliyə namizəd olmağınız münasibəti ilə təbrik edərək uğurlar arzulayıram. 2003-cü ildə namizəd olanda, səhv etmirəmsə, belə bir şüarınız var idi. Siz qələbəyə gəlin, sizi qələbəyə aparacağım. İndi qələbə meydanının yerində göydələn tikiblər. Bu dəfə xalqı hara çağıracaqsınız? Həbsdə olanları bəyanatla müdafiə edərək dəstək olduğunuz məlumdur. Jurnalistlərin dostu kimi niyə həbsdə olan jurnalistlərin, məsələn, Əvəz Zeynallının məhkəməsinə gəlmirsiniz? Samir Kazımlı yazır.
Mən partiyamızın məclisinin son sessiyasında da, İctimai Palatanın son sessiyasında da bu axır günlərdə olubdur. Hər ikisində siyasi məbsuslarla bağlı münasibətimi bir daha açıqlamışam və Əvəz Zeynallının məsələsində hər iki tədbirdə geniş şəkildə səsləndirmişəm. Təbii ki, Əvəz Zeynallıya qarşı bu münasibət haqsızlıqdır. Bir böhtan nəticəsində bir ildən artıqdır ki, bir müstəqil jurnalist həbsdə yatır. Məhkəməyə gəlmək məsələsində də problem yoxdur. Vaxt məsələsidir. Siz jurnalistlər nə zaman xəbər eləsəniz ki, bax, bu məhkəmə filan gün olacaq və sizin də gəlməyiniz məqsəd oldu, məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərəm. O ki, qaldı birinci suala. Bilirsiniz, o sualın texniki tərəfi var, bu mahiyyət tərəfi var. Texniki tərəfi ilə bağlı bir qeyd hər halda mən eləyim. Yəni, mən adətən bütün məsələlərdə məsuliyyəti tam şəkildə üzərimə götürməyən tərəfdarıyam və bunu edirəm. Amma bəzən bunun nəticəsində müəyyən suallar, texniki suallar təkrar-təkrar səslənməyə başlayır və ictimaiyyədə möhkəmlənməyə başlayır. Mən sadəcə olaraq indi onu deyim ki, siz qələbəyə gəlin, sizi qələbə meydanından qələbəyə mən aparacağım şuarı mənə aid deyil. Bu jurnalist dostlarımızın bir kreativliyinin nəticəsi idi. Onlar ortaya atmışlar həmin şuarı və
yəni sitat sizinki deyil.
Yox, mənim deyil. Heç bir çıxışımda mən o sözü işlətməmişəm. O şəkildə sitat olmayıbdır. Və belə yüzlərlə detallar var ki, mən bunun üzərinə gəlmək istəmirəm. Məsəl üçün mən məclisimizdə və İctimai Palatanın sessiyasında çıxışımda birinci dəfə qeyd elədim ki, prosesdə baxacağıq, digər namizədlərlə danışacağıq və situasiyanı dəyərləndirib bir-birimizə güzəştə getməyə bacarmalıyıq. Deyəsən, hansısa agentlik yazdı ki, Səqəmbər deyib ki, lazım gələrsə mən güzəştə gedəcəm. İndi bəzi yumaristlər başlayıblar ki, hakimiyyət lazımı gözləyir ki, Qarabağ azad eləsin, Səqəmbər də lazım gözləyir ki, kiməsə güzəştə getsin. Halbuki o sözü mən işlətməmişəm. Bu o qədər İndi, çox o qədər çox sayılır ki,
necə dəyərləndirək? Siz heç lazımı da gözləmirsiniz.
Yox, o qədər çox sayılır ki, bu cür xırda mənasız ilişmələr, yəni kimsə mənim sözümü, hansı sözümü təhrif edir, sonra əsasında bütün bir konsepsiya quraraq bizim mövqeyimizə hücum etməyə çalışır.
Yaxşı şuar idi bu qələbə məsələsi.
Gözəl şuardır.
Qulağa yaxşı yatırdı.
Yəni, əgər Samir bəy yeni şuar istəyirsə, təbii ki, seçki kampaniyasının gedişində yeni şuarlarımızı bildirəcəyik və sizdən də diqqətli olmağınızı xahiş edirik ki, görəsiniz ki, hansı şuar mənə aiddir, Müsavat Partiyasına aiddir, hansı şuarsa mənim tərəfdarlarıma və jurnalistlərə aiddir, onu da görəcəksiniz. Amma əsas məsələ odur ki, mən Samir bəyi də, bütün vətəndaşlarımızı da ictimai siyasi prosesdə fəallığa çağırıram. Ölkədə hakimiyyət dəyişməlidir. Biz bu məmləkətin problemlərini həll etmək istəyiriksə, hakimiyyət dəyişməlidir. Hakimiyyətin dəyişməyin yolu seçkidən keçir. Hətta bilavasitə seçki ədalətli olmasa belə, xatırladıram ki, Azərbaycanda ən möhtəşəm xalq hərəkətləri bu son 20 ildə seçki illərində baş verib. 2000-ci ilin parlament seçkiləri zamanı, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı və xalq hərəkətinin pik nöqtəsi də 2003-cü ildə olubdur.
Amma jurnalistin işi fəallıq deyil. Jurnalistin işi sizin cəmiyyətə nə təklif etdiyinizi də çatdırmaq və dəyərləndirməkdir. Yəni, hətta
Ukraynada da, Ukraynada da, Gürcüstanda da, bir çox başqa ölkələrdə də dəyişikliklər sırf seçki nəticəsində baş verməyəndə belə seçki prosesinin nəticəsi olaraq ortaya çıxıblar o dəyişikliklər. O ki, qaldı jurnalistlərin vəzifə vuruşuna. Mən təbii ki, jurnalistlərin siyasətçi arasında fərqi bilirəm və hörmətlə yanaşıram.
Və tənqidləri də eşitməyə hazırsınız.
Hər zaman, sadəcə olaraq buyurarsınız, hansını istəyirsiniz, səsləndirirsiniz, tənqidlər. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, əgər jurnalist də vətəndaşdırsa, o da öz mövqeyini müəyyənləşdirirsə ki, bu ölkəni Əliyev rejiminin tapdağı altında görməyə üstünlük verir, yoxsa dəyişməsini, xalqın iradəsi ilə bir hakimiyyətin formalaşmasını istəyirsə, təbii ki, o bir siyasətçi kimi yox, jurnalist kimi bu ideyaya xidmət etməlidir. Jurnalist kimi insanları inandırmalıdır.
Jurnalist söhbət, heç bir ideyaya xidmət etməməlidir.
Bu yanlış yanaşmadır. Bu, tutaq ki, inkişaf etmiş qərb ölkələrinə aid ola bilər ki, orada demokratiyadır, jurnalistin işi informasiya çatdırmaqdır, şərhlər, təhlillər verməkdir. Amma avtoritar rejimdə ölkələrdə, totalitar cəmiyyətlərdə hər bir vətəndaşın vəzifəsi bu totalitarizmi, avtoritarizmi dəyişməkdir.
Amma bunu seçki kampaniyasına aid etməyin və yəqin ki, seçki kampaniyası...
Bu mövzuya bir daha qayıdarıq. Jurnalistin və digər peşə sahiblərinin vəzifələri və missiyaları haqqında söhbət edirik.
Xeyli, İsmarc var. Bununla oxuyaq. Təzəxan Mirələmli yazır isə və özünüz də dəfələrlə bildirmişsiniz ki, Müsavat Partiyasının qurultayı mütləq keçiriləcək. Hətta ölkə xaricində olsa belə. İndi prezidentliyə namizədliyinizin partiyanın ən ali qurumu olan qurultay tərəfindən deyil, Müsavat Məclisi tərəfindən irəli sürülməsi bir qədər tələskənlik kimi başa düşülmür ki, yoxsa daha qurultay keçirilməsi təxirə salınıb.
Hər bir partiya belə qərarları öz nizamnaməsinə əsasən verir və Müsavat Partiyasının nizamnaməsində aydın şəkildə yazılıb ki, İstər prezident seçkilərindən bağlı, istərsə də deputat seçki, parlament seçkilərindən bağlı Müsavat Partiyasının məclisinin qərar vermə səlahiyyəti var.
Eleanora yazır, İsa Bey realla əməkdaşlığa necə baxır, zəhmət olmasa soruşun. Belə.
Yaxşı baxıram. Nə zaman realçılar Müsavat Partiyasına əməkdaşlıq etmək istəyəcəklər, məmnuniyyətlə biz onlarla məsləhətləşmələr aparacaq.
İsa Bəydən soruşmaq istəyirəm ki, İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu Azərbaycanda qanuni və ədalətli prezident və parlament seçkiləri keçirmək mümkündürmü? Çünki onlar 20 ildir dövlətə qarşı məlum cinayətlər törətdiyi üçün hakimiyyətdən könüllü gedən deyil. Belə halda İlham Əliyevin təşkil etdiyi prezident seçkilərində tez bazar alternativ kimi iştirak etmək sizcə ona gətirib çıxarmazmı ki, Əliyevlər bu ilki seçkiləri də əvvəlki kimi saxtalaşdırıb hakimiyyətdə qalmasına kömək etsin. Bir də ki, nəyə görə İsa bəy xaricdə çıxışlarında İlham Əliyevin adını çəkmir? Xaricdə ancaq at və arabadan danışır, hələ də qərara gələ bilmirlər ki, at qabaqda, araba arxada olmalıdır, yoxsa əksinə?
Yanlış informasiyadır. Xanım əfəndi çətin ki, mənim xaricdəki çıxışlarımı...
Bunu Elçin Həsənov göndərdim.
Elə bildim, xanım düz istəyirəm. Mənim xaricdəki çıxışlarımı bilmirəm nə dərəcədə Elçin bəy izləyib izləməyib. Mən ölkədən xaricdə, rəsmi çıxışlarımda, müsahibələrimdə, söhbətlərimdə hər birində eyni mövqe tuturam. İlham Əliyevin cinayətkar, korrupsiyoner və avtoritar bir rejim başçısı olmasını mən bütün çıxışlarımda dünyanın hər yerində səsləndirmişəm. Ona görə yanlış fikirlərə aldanmasınlar. O ki, qaldı o xanımın deyəsən sualı idi ki, belə bir rejim normal seçki keçirə bilməz. Tamamilə düzgündür. Belə bir seçkim normal belə bir rejim normal seçki keçirə bilməz. Amma bizim təklifimiz odur ki, seçki kampaniyasına giririk, xalqı cəmiyyət fəallaşdırmağa çalışırıq. Bir ehtimal odur ki, biz hakimiyyəti beynəlxalq birliyin də mövqeyi nəticəsində seçki məcəlləsini təkmilləşdirməyə məcbur edirik. Tərəflərə nisbətən bərabər imkanlar yaratmasını nail oluruq və seçkidə qalib gəlib xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlirik. Biz yaxud demokrat düşərgən başqa bir namizədir. İkinci ehtimal ondan ibarətdir ki, biz mübarizəmizi aparırıq və seçkidə qalib gəlirik, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırır və o zaman ümumxalq, dinç ümumxalq etirazını təşkil edirik, bu Ukraynada olduğu kimi, Gürcüstanda olduğu kimi və hakimiyyətin dəyişməsinə nail oluruq. Bu iki ehtimal var. Mənim üçün başqa bir ehtimal yoxdur. Mən əlimə silah alıb Azərbaycanda vətəndaş müharibəsində başlamaq fikrində olmamışam heç bir zaman. İndi o fikirdə deyirəm. Amma mənim dediyim variantlardan başqa, bu iki variantdan başqa, kiminsə variantı varsa desin. Və mən də diqqətlə qulaq asmağa hazıram. Amma alternativ bir variant yoxdursa, mənim dediyim bu iki variantdan başqa, o zaman belə çıxır ki, bizim seçkidə iştirak qərarımızın alternativi əlimizi sallayıb gözləməkdir ki, rejim nə vaxt özü rəhmə gəlib xalqa öz hakimiyyətini seçmə imkanı verəcək. Mən də bilirəm ki, bu mümkün olmayacaq. Ancaq mən əlimizi sallayıb hər şeyi zamanın öhdəsinə buraxmağın tərəfdarı deyiləm.
Sərdar, yazırsa və vahid namizəd olacaqsınızsa, bu dəfə Bakıdan kənara çıxıb bölgələrdə də nitq söyləyəcəksinizmi? Bakıda 2 milyon, bölgələrdə 7 milyon vətəndaş var.
Sərdar bəy, bilmirəm, 2000-ci ildə, 2003-cü ildə və 2005-ci ildə bizim bütün bölgələrdə səfərlərimizi, görüşlərimizi, mitinqlər keçirməyimizi, seçicilərlə saysız-hesabsız təmaslarda olduğumuzu bilmirmi? Təbii ki, biz hər zaman bunu etmişik və yenə də bölgələrdə olacağıq, bizim xalqımızın bütün kəsimlərindən, bütün bölgələrdə yaşayan insanlarımızdan görüşməyə çalışacağıq.
Samir Azəri yazır, İsa bəy, cəmatın başı işə gücə qarışıb. Siz deyirsiniz canlanma var, mən görmürəm o canlanmanı. 200-250 nəfərlə hamının fikrini söyləmək olmaz məntiqlə. Belə yazır Samir
Azəri. Yəni, indi mən görürəm, əminəm ki, bir neçə aydan sonra Samir dediniz.
Samir Azəri.
Bir neçə aydan sonra Samir bəy də və digər pesimistlər də görəcəklər.
İsa bəy, biz Qubalılar Rauf Həbibovu dəstəkləyən İlham Əliyevə yox, sizə səs verəcək. Allah sizə və bizə yar olsun. Sizi Qubada gözləyirik. Rəsul Qubalı imzalı
təşəkkür yazır. Hər zaman biz Qubu üsyanını dəstəkləmişik. Bu üsyan nəticəsində həbs olunan günahsız insanları müdafiə etmişik və yenə də biz sizinlə bir yerdəyik.
Salam Azadlıq, mən elə bilirəm ki, İsa Qəmbər Azərbaycan xalqının mənafeyindən çox öz mənafeyini qoruyur. Mənfur, oğru, quldur hakimiyyətdən qurtarmaq üçün bütün partiyalar bir araya gəlməlidir. Əks təqdirdə 2003-cü ilin aqibəti yenidən təkrarlanacaq. Xalq da bu mənfur hakimiyyətdən qurtula bilməyəcək, imza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, İsa bəy, siz İlham Rəhimov namizəd olsa, insanların ona səs verməməsi üçün yapla bərabər ona qarşı hansısa taktika qura bilərsinizmi?
Həm seçki məsələlərində yapla bərabər olmağım ehtimalım sıfırdan da aşağıdadır və namizədlərdən kim ortada olacaqsa onu dəyərləndirəcək, bir yerdə vəziyyətə baxacaq.
İndi İlham Rəhimovun namizədlik ehtimalını dəyərləndirə bilərsinizmi?
İlham müəllim o hüquqşünas professordan söhbət edir.
Rusiyadakı, bəli.
O Azərbaycan vətəndaşıdırsa, onun da namizəd olmaq hüququ var. Namizəd olacaqsa, ona cəmiyyət qiymət verməlidir və mən də namizədlərdən biri kimi onunla söhbət etməyə hazıram, heç bir problem yox.
Güclü rəqib hesab edə bilərsiniz?
İndiki mərhələdə mən ayrı-ayrı şəxslərin, özü də ki, hələ prezident deyə namizəd olduğunu bəyan etməmiş şəxslərin gücünü qiymətləndirmək fikrindən çox uzaqam.
Sizə rejimi dəyişmək, xalqı bu zülmdən xilas etmək maraqlıdır, yoxsa prezident olmaq olmazdırmı ki, müxalifət birləşib bir namizəd təyin edərdi? Nədir bu prezident olmaq arzusu? Utanc verici deyilmi dəfələrlə namizədlik verib fiyaskoya uğramaq? Məyər bilmirsiniz, yenə seçilməyəcəksiniz. Təəssüf edirəm. Kamran imzalı dinləyici göndərir bunu.
Yəni bu Kamran imzalı dinləyici ya tamamilə hadisələrdən bir xəbər bir adamdır, ya da yəni qərəz nümayiş etdirir. Əvvəla mən dedim, yəni təkrar edirəm ki, mən bütün siyasi karyeram boyu yalnız bir dəfə 2003-cü ildə prezident seçkilərində iştirak etmişəm. İkincisi, mən fiyaskoya uğramamışam, həmin seçkilərdə qalib gəlmişəm. Obyektiv müşahidəçilərin də hər biri bunu bilir. Üçüncüsü, bu hakimiyyətə qalib gəlməyə yolu mən hesab edirəm ki, seçkidən keçir. Ya seçkidə qələbə çalıb xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlmək, ya da ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdıracaqsa, xalqın dinç etiraz aksiyaları nəticəsində, ümumxalq hərəkatı nəticəsində yenə də hakimiyyəti dəyişmək. Mən bunu görürəm. Siz nəyi təklif edirsiniz? Əgər indiki mərhələdə bütün siyasi qüvvələrin bir araya gəlməsi mümkün olsaydı, biz nədən bundan imtina etməli idik ki? Bunu etmək istəyənlər də var da. Mən artıq 2003-də də bunu etməyə çalışmışam. Sonrakı illərdə də buna çox çalışmışıq. Mümkün olmuyor bütün qüvvələri bir araya gətirmək. Və mən indi enerjimi real olmayan proyektlərə sərf eləmək istəmirəm. Ancaq kimsə etmək istəyirsə, biz ona çox uğurlar diləyəcəyik və hətta mənəvi siyasi dəstək verməyə də hazırıq. Buyursunlar, bir araya gəlsinlər, gəlmirlər.
Əkbər Azad Xalq yazır, belə imza qoyub. İsa bəy, 2003-də mən sizlər üçün ölümə getdim, döyüldüm, tutuldum, amma siz satdınız bizi. Qorxdunuz döyülməkdən, ölməkdən. Ancaq bilin ki, xalq tanıdı hamını. Siz iqtidarın görünməz sağı əlisiz. Siz yardım Avropadan yox, xalqdan istəməli idiniz. Xalq müsəlmandır. Siz bir dəfə məsciddə olubsuz. Allah sözü eşitmedik sizden. Böyle yazır dinleyici.
Yani yine de gayri ciddi yanaşmadı. Elhamdülillah her birimiz Müslümanız ve məsciddə də olmuşuq. Allah sözü de dilimizden hiç zaman eski olmur. 2003-cü ilə gəldikdə isə bu satmaq və s. kimi ifadələr ya böhtançıların işidir, ya da ki vəziyyətdən heç bir anlayışları olmayanların işidir. Mən bütün bu mərhələdə prosesin önündə olmuşam, mübarizənin önündə olmuşam, heç yerə gizlənməmişəm və hər zaman hakimiyyətin hədəfində olmuşam, mübarizə aparan insanlarla bir yerdə olmuşam. Bu obyektiv insanların hər birinə də aydın bir situasiyadır.
Sevil İsayeva yazır, İsabə Müsavatın Quba şöbəsi niyə belə pasivdir? Belə yazır Sevil İsayeva.
Sevil xanımın iradını nəzərə alarıq.
Elxan yazır, Ağdamsız Elxan imzası qoyub. Salam İsa bəy, bu qərardan sonra siz 2003-cü ildəki kimi seçiləcəyinizə inanırsınızmı və nə dəyişəcək?
Mən özümə də inanıram, müsavatçılara da inanıram, xalqımıza, cəmiyyətimizə də inanıram. Mən mübarizəyə inanıram. Biz ölkədəki vəziyyəti mübarizəmizlə dəyişəcəyik. Biz ölkədə vəziyyətin dəyişməsi prosesini televiziyadan izləyə bilmərik. O başqa ölkələrdəki proseslərə aiddir. Azərbaycandakı vəziyyəti biz dəyişməliyik, bir yerdə dəyişməliyik və mən inanıram ki, bir yerdə də dəyişəcəyik.
Qalib yazır isə və xahiş edirəm, yalvarıram bir blokda birləşib bir namizəd verin. Müxalifəti nəzərdə tuturam, bunu Azərbaycan naminə edin. Qalib yazır belə.
Yalvarmağa ehtiyac yoxdur Qalib bəy. Bu prosesi mən dəfələrlə qeyd etdiyim kimi diqqətlə müşahidə edəcəyik. Digər namizədlərlə, digər siyasi qüvvələrlə hər zaman məsləhətləşmələr keçirəcəyik və əgər vahid namizədin, bir namizədin razılaşdırılması mümkün olacaqsa, təbii ki, biz də bu prosesdə iştirak edəcəyik.
Salam Azadlıq, İsa bəy, Azərbaycanda qanunlar işləmir, korrupsiya, rüşvət baş alıb gedir. Sizin prezident olmağınızı arzulayırıq, Allah sizə kömək olsun, imza qoymayıb dinləyici.
Təşəkkür edirəm.
Sərdar Əsədov iki sual göndərir. İsa bəy, bilmək istərdim ki, əgər hakimiyyətə gələsi olsanız, hansı komanda ilə hakimiyyətdə fəaliyyət göstərməyi planlaşdırırsınız? Və ikinci sual, bundan sonra müsavat başqanı olmaq üçün namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi?
İkinci suala mən dəfələrlə cavab vermişəm ki, nizamnaməmizə görə eyni şəxs üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürə bilməz və mən namizədliyimi irəli sürmək fikrində deyiləm. Birinci sualla bağlı isə komanda məsələsində, onu deyim ki, müsavat partiyasında çox təcrübəli, çox yetkin insanlar var. İstər siyasətçilər, istər iqtisadçılar, istər müxtəlif peşə sahibləri, alimlər var, səhiyyə üzrə, təhsil üzrə sosioloqlar var və idarə etmə təcrübəsi olan kifayət qədər insanlar var. Amma eyni zamanda bizim müttəfiqlərimiz var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası var, Xalq Partiyası var, digər partiyalar var. Bizim Ziyalılar Forumu kimi çox böyük bir hörmətlə qəbul etdiyimiz bir ictimai təşkilatımız var. Və biz bütün bu qüvvələrin potensialından hakimiyyətin formalaşmasını istifadə etmək niyyətindəyik. Hətta indi hakimiyyətdə olan məmurların da içində hesab edirəm ki, bacarıqlı, savadlı, normal şərait olarsa millətə yaxşı xidmət edə biləcək kifayət qədər insanlar var ki, onların da bizim hakimiyyətdə təmsil olunması tamamilə mümkündür.
Təkrardır, yenə güman edirəm sual, Mahmud yazır, Şaxta baba gəldi, getdi, vahid namizəd gəlmədi. Səbəy, o nə vaxt gələcək, belə bir sual verir.
Şaxta babaya sevgi bütün hamımıza aiddir, hamımız Şaxta babanı sevirik, vahid namizəd də görünür, hamımız sevirik. Şaxta baba hələ getməyib, hələ ki, Bakıdadır. Və vahid namizədə olan sizin sevginizə də xələl gətirmək istəmirəm. Bəlkə də olacaq, zaman göstərər.
Şaxta babaya inanırsınız, İsa bəy?
Şaxta babanı inanmaq biraz çətin məsələdir. Ancaq mən keçən verilişimizdə burada demişdim ki, hamımız sevirik, amma bilirik ki, o yoxdur. Real Şaxta baba yoxdur. Amma
indi Şaxta baba Bakıdadır.
Obraz Bakıdadır. Aa. Yüzlərlə insanlar 60 manatlıq lisenziyanı min neçə manata hakimiyyət strukturlarından alıb Şaxta baba obrazında uşaqları sevindirirlər. Mən təbii ki, onların könlünə xətrinə dəymək istəmirəm.
Atsız dinləyici yazır, Emin Milliyə qarşı səbirsizlik nümayiş etdirən İsa Qəmbər prezident olacağı təqdirdə ona nə təklif edərdi? Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalsın, yoxsa başqa ölkədən sığınacaq istəsin?
Bu nə mənasız sualdır? Verir, mənim sualdır. Səbirsiz münasibətim nədən ibarət deyim, Emin Milliyə? Harada bu səbirsizlik göstərilib? Yəni, Emin Milli öz seçimi ilə bir addım atıbdır və çox maraqlı bir mövzunu gündəmə gətiribdir. Mən şəxsən çox şadam ki, cəmiyyətimizin ən müxtəlif kəsimlərindən Elçi bəy mövzusunda çox maraqlı mövqələr ortaya qoyulubdur. Çox maraqlı yazılar yazılıbdır. Məsəl üçün, bugünlərdə Yeni Müsavat qəzetində Emil Mirzayev'in Elmir Mirzayev'in məqaləsini mən oxudum. Çox mükəmməl bir yazı idi. Yəni ona görə yox ki, onun yazdığı hər bir sözlə biz razıyıq. Amma bir müstəqil insanın yüksək səviyyəli, intellektual və vicdanlı bir yazısı mövqeyə ortaya qoyulmuşdu və bu belə mövqe Elmir bəy özü desə də ki, bu Emin milliyyət cavab deyil, təbii ki, cavab deyil, ancaq hər halda Elmirin mövqeyi ortaya çıxdı. Və mən buna çox şadam. Çünki Elçi bəy bizim dəyərlərdən biridir. Rəsulzadə Elçi bəy sadəcə olaraq bizim müəyyən dəyərləri təmsil edən şəxsiyyətlər deyil. Bununla yanaşı, onlar özləri bir milli dəyərdilər. Və ona görə də bizim bu dəyərlərə münasibətimiz dəyişməzdi. Emin də sağ olsun ki, bu mövzunu yenidən gündəmə gətirdi və çox gözəl oldu.
Namizədliyinizi elan etməyinizlə, yəni namizədlik planlarınızla 2013-cü ili Elçi bəy ilə elan etməyiniz arasında hər hansı bir əlaqə var mı?
Birbaşa əlaqə yoxdur, çünki bizim praktikamızda bu var. Hələ 90-cı illərin ortalarından biz bu praktikadan istifadə edirik ki, Rəsulzadənin, Elçi bəyin, xüsusən Elçi bəy kimin də rəhmətə gedəndən sonra təbii ki, və Cumhuriyyətin il dönümlərini biz xüsusi qeyd eləməyə çalışırıq və onu hansısa bir tədbirlə, yubiley tədbirlə yox, il boyu bir tədbirlər silsiləsində qeyd etməyə çalışırıq. Hesab edirik ki, bu o dəyərlərin cəmiyyətdə daha çox təqdim olunması, gənclər tərəfindən daha çox əks olunması baxımından da məqsəd uyğundur. Eyni zamanda təbii ki, o dəyərlər cəmiyyətdə milli demokratik ideyalara, demokratik qüvvələrin uğurlarına marağı artırır. O da var. Yəni ki,
burada... qabağa düşüb ki, bəyin populyarlığından istifadə eləmək niyyəti də var idi.
Yəni bu bilirsiniz, elə bir məsələdir ki, bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. İndi məsəl üçün Emin Milli bəyanat vermişdi ki, mən Əbülfəz İlçi bəy bu məktubunu oxuyandan sonra o fikirdəyəm ki, mən ona səs verməzdim və eyni zamanda Əbülfəz İlçi bəy özünə lider hesab edən siyasətçilərə də səs verməzdim. Biz pragmatik siyasətçi olsaydıq narahat olmalıydıq ki, Emin Milli və onun kimi düşünənlər bizə səs verməyəcəklər. Ancaq əksinə biz Elçi bəy fenomeninə, Elçi bəy dəyərinə münasibətimizi bir daha göstərdik ki, biz bu dəyəri qəbul edirik və əgər Emin Milli və başqaları buna görə bizə səs verməyəcəklərsə, bu da onların hüququdur.
Hər halda yəqin ki dinləyicimiz var xəttdə, onu eşidək, buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Sevinç Zülfüqarova.
Buyurun.
Mən bildirmək istəyirəm ki, əhali heç də sınmayıb, maddi vəziyyət çox çətin olsa da, çox sındırsalar da, şəxsən mən İsa bəyə səs verəcəm. Mənim əhatəmdə çox insanlar var. Mən əminəm ki, İsa bəy seçiləcək və mən də müxalifətin birləşməsini əminəm ki, belə də olacaq. Güvənirəm, arxayınam ki, inşallah İsa bəy olacaq prezidentimiz. Və çox üzr istəyirəm, çox bilmək istəyərdim ki, İsa bəyin fikrini. Hal-hazırda veteranların vəziyyəti çox pisdir. Yəni 50 yox veteranların. Veteranlar dövlət tərəfindən cəmi 30 manat pul alır. Heç arada da işləməyənlər, yəni bundan çətinliklə dolanırlar. İnşallah əminəm ki, İsa bəyin prezident olandan sonra bu vəziyyət necə olacaq? Bu barədə istəyərdim.
Yəni siz İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyinə dəstəyinizi bu barədə nə iş görəcəyini bilməyərəkdən də, yəni müəyyənləşdirmisiniz.
Bəli, mən bu insanın,
yəni fərqi yoxdur, veteranlara dəstək olacaq.
Var və bu məhz bu insanın prezident olaraq xalqını çətinlikdən qutaracağına güvənirəm və mən əminəm ki, İsa bəy olacaq və əminəm ki, müxalifət birləşəcək, çünki başqa bir yol yoxdur artıq.
Bəki heç Müsavat Partiyasının və İsa Qəmbərin veteranlara dəstək üçün heç bir planı yoxdur?
İnanıram ki, hər halda bu indiki vəziyyət olmayacaq. Çünki bizim...
Nəyə əsaslanaraq inanırsınız?
Əsasım odur ki, mən qeyd edeyim ki, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. İsa bəyəndə hansı partiyadan olduğunu bilmirəm.
Amma lütfən xəttdə qalın, İsa Qəmbər studiyadadır, özündən soruşaq ki, planı varmı veteranlarla bağlı və nədir o plan?
Mən xanıma təşəkkür edirəm mövqeyinə görə. Üzr istəyirəm, deyəsən Azadlıq radiosunda bugün suyu kəsiblər. Deməli, biz əhalinin bütün kəsimlərinin problemlərini bilirik, araşdırırıq və hər birinin həlli ilə bağlı təkliflər hazırlayırıq. Problem hamıya aiddir. Əhalinin önəmli bir hissəsi işsizdir. Büdcə təşkilatlarını işləyən insanlar həddən artıq aşağı maaş alırlar. Gənclərin vəziyyəti çox ağırdır. İpoteka, digər problemləri hamımız bilirsiniz. Pensionerlər çox aşağı pensiya alırlar. və müharibə iştirakçıları, veteranların da müavinətləri biabırçı dərəcədədir. Və özdə bu elə bir dövrdə baş verir ki, İlham Əliyev onun ən yaxın adamları milyardlarla pulu mənimsəyərək, oğurlayaraq özlərindən yüksək səviyyədə şərait yaradırlar. Heç bir zaman yaşamayacaqları sayda evlər, villaları alırlar, tikdirirlər. Heç bir zaman gedə bilməyəcəkləri qədər mülkiyyəti, ərazini özəlləşdirirlər, ələ keçirirlər. Övladlarına, uşaqlara 100 milyonlarla dəyəri olan şirkətləri alırlar,
qururlar. Siz nə edəcəksiniz?
Amma bu vəziyyətdə müharibə qazilərinə, müharibə veteranlarına, müharibə əllərinə gülünc müavinətlər verirlər. Biz bu vəziyyət dəyişəcəyik. Biz elə şərait yaradacaq ki, müharibə veteranı aldığı müavinətlə normal şəkildə yaşaya biləcək. Biz büdcə təşkilatlarında işləyən insanların, müəllimlərin, həkimlərin, digərlərinin, zabitlərimizin, orduda xidmət edən şəxslərin maaşlarını bir neçə dəfə artırmaq fikrindəyik. Hətta diskusiya gedir ki, bu 2-3 dəfə ilə məhdudlaşdırılmalı, yoxsa daha çox artırmaq imkanı var. Hər halda bu mümkündür və bizim iqtisadçılar da bu yöndə təkliflər hazırlayırlar. Və bizim hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə xalqın bütün təbəqələrinin, bütün zümrələrinin vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Yəni konkret eyni olaraq zamanda, bilmirsiniz hələ ki, nə edəcəksiniz?
Eyni zamanda veteranların da müavinətləri çox ciddi şəkildə artırılacaq. Həmin müavinətlə veteranlar yaşaya biləcəklər.
Ciddi, yəni nə qədər? Konkret.
Yəni, Xəcə xanım, siz bizim seçki ilə bağlı hələ platformamızı cəmiyyətə təqdim etməmiş, seçki konsepsiyalarımızı cəmiyyətə təqdim etməmiş konkret rəqəmlər istəyirsiniz. 3 aydan sonra da həmin rəqəmlər ciddi müzakirələrdən sonra cəmiyyətə təqdim ediləndə deyəcəksiniz ki, bəs 10 manat dediyinizdən aşağı verirsiniz, yaxud yuxarı da verirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, veteran aldığı müavinətlə insan kimi yaşaya biləcək, əlavə bir gəlir almadan.
Əlövsət Əliyev yazır, hesab edir, məncə siz çıxışlarınızda...
Xanım xəttə qalmadı.
Xəttə mən.
Buyurun.
Mən təşəkkürümü bildirirəm hesabəyə və...
Qani edir sizi vəd?
Mən bir də hər kəsə üçün xarş edirəm ki, familiyalarını bilsinlər, çəkilməsinlər. Bizim millət belə millət deyil, çünki 20 yanvarda... Tandın altına girən millətik biz. Mən Sevin Silfiqarova, familiyamı da deyim ki, şəxsən İsa bəyə səs verəcəm. Və əminəm ki, 2013-cü ildə İsa bəyə prezident olacaq.
Təşəkkür edirik, Sevinç xanım. Təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər, Sevinç xanım.
Və İsa bəy, məncə siz çıxışlarınızda mən bu hakimiyyəti zorla dəyişən deyiləm kimi bəyanatlardan qaçmalısınız. Əlövsət Əliyev belə imzalandı.
Yox, üzr istəyirəm. Zorla dəyişmək söhbəti başqa, silahlı mübarizə başqa. Mən bu hakimiyyəti dinç ümumxalq mübarizəsi ilə dəyişməyi mümkün və zəruri hesab edirəm. Amma silahlı mübarizə, vətəndaş müharibəsi mənim metodum deyil. Mən bunu istəmirəm. Və bunu kim etmək istəyirsə, bu mənə aid deyil.
Yusif Məmmədov yazır, İsa bəy Əli Kərimli namizədliyini irəli sürsə, namizədliyinizi geri çəkərsinizmi? Belə yazır, sual verir.
Yəni, bu mövzuları dediyim kimi, namizədlər ortaya çıxdıqca, bəyan olunduqca müzakirə edəcəyik. Və hər birimiz bir-birimizə güzəşdə getməyə nəzər cəhətdən ən azı hazır olmalıyıq.
Əgər... Yenə də dinləyicilər yazırlar, təkrar-təkrar yenə vahid namizəd məsələsinə toxunurlar. Siz iqtidar, Əsəbə, siz iqtidar kimi danışırsınız, bizdən yoxdur, varsa qoyun ortaya. Siz
harada, hansı söz? Bir sitat gətirsinlər ki, mən dedim ki, bizdən yoxdur, bizdən başqa heç kim hakimiyyətə gələ bilməz. Belə bir söz deməmişim axı mən. Yəni, bu yalanı uydurub, sonra da onun əsasında konsepsiya yaratmaq lazım deyil.
İsa Qəmbər, bütün qüvvələr lazım deyil, Əli Kərimli ilə razılığa gəlin, bəhsinizdir, Rövşən Nəsirli yazır bunu və başqa bir...
Rövşən bəy ilə fikirləşir, amma mən əminəm ki, İctimai Palata daxilində də biz anlaşsaq, başqa iddialar ortaya çıxacaq. Elə, onu da qeyd edeyim ki, əvvəla bizim müttəfiqlərimiz Xalq Cəbhəsi Partiyasında bir çox yetkililəri hesab edirlər ki, təkcə İctimai Palata çərçivəsində yox, daha geniş bir çevrənin konsolidasiyasına nail olmaq lazımdır. Eyni zamanda İctimai Palatanın seçki sənədlərində də bir mənalı şəkildə göstərilib ki, İctimai Palata seçkilərdə bir namizədlə və ya bir neçə namizədlə iştirak edə bilər. Həmçinin üçüncü bir şəxsin də namizədliyini müdafiə eləməyi mümkün hesab edilib İctimai Palata. Ona görə də variantlar var.
Anar Gəraylı yazır, Real sədr İlqar Məmmədov yazıb ki, açıqlayacağınız komandada onlarla da əməkdaşlıq edəcəyiniz təqdirdə seçkilərdə sizinlə əməkdaşlıq edə bilərlər. Ancaq bunun yanvar ayının sonuna qədər açıqlanmasını istəyir. Siz Real hərəkatının üzvlərindən hər hansı birini və ya konkret olaraq İlqar Məmmədovu komandanıza cəlb etməyi düşünürsünüzmü?
Realçıların sırasında kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər, yaxşı savadlı gənclər var və təbii ki, onları da biz öz komandamızda görmək istəyərdik.
İlqar Məmmədov necə?
İlqar Məmmədov da o cümlədən kifayət qədər savadlı bir şəxsdir və sadəcə olaraq burada yenə də o məşhur məsələdə olduğu kimi mövzuların prioritetini müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni biz əgər komandanı müəyyənləşdirəcəksə, onlar ondan sonra bizə münasibət bildirəcəklərsə, biz onları komandamıza necə alacağıq?
Biz bilmədik İlqar Məmmədov.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Yanvarın 17-sində Eurovision mahnı müsabiqəsinin püşkatması olacaq. Gülər Əhmədova vəkil tutub, ancaq vəkilinin adını açıqlamaq istəmir. Barack Obama Respublikaçı senator İsrailin tənqidçisi Hegeli Müdafiə Naziri vəzifəsinə təqdim etməlidir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.